สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Psychology of the Unconscious ของ Carl Gustav Jung เป็นงานจิตวิทยาเชิงทฤษฎีที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1912และเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์จิตวิเคราะห์ยุคต้นหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ Jung ยังสนทนากับแนวคิดของ Freud อย่างใกล้ชิดแต่เริ่มแยกทางอย่างชัดเจนในเรื่องความหมายของ Libido สัญลักษณ์ศาสนาตำนานและพลังของจิตไร้สำนึกจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงอธิบายอาการทางจิตแต่พยายามเสนอว่าจิตไร้สำนึกมีโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์มีพลังสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับประสบการณ์มนุษย์ที่กว้างกว่าประวัติส่วนตัวของแต่ละคนในแง่ประเภทหนังสือเป็นทั้งงานจิตวิทยางานตีความสัญลักษณ์และงานประวัติความคิดผู้อ่านจะเห็นต้นรากของจิตวิทยาวิเคราะห์โดยเฉพาะแนวคิดที่ภายหลังพัฒนาเป็นจิตไร้สำนึกร่วม Archetype และกระบวนการเติบโตทางจิตใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจิตไร้สำนึกไม่ได้เป็นเพียงคลังของสิ่งถูกกดทับประเด็นสำคัญของ Psychology of the Unconscious การขยายความหมายของจิตไร้สำนึกให้กว้างกว่าการเป็นพื้นที่เก็บแรงปรารถนาที่ถูกกดทับยุงเห็นด้วยว่าประสบการณ์ส่วนตัวความทรงจำและความขัดแย้งที่ไม่ถูกยอมรับสามารถตกลงไปอยู่ในจิตไร้สำนึกได้เขาเสนอว่าชั้นลึกของจิตใจยังมีรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่ได้มาจากชีวิตส่วนตัวโดยตรงแนวคิดนี้คือรากฐานของสิ่งที่ภายหลังเขาจะเรียกว่าจิตไร้สำนึกร่วมความสำคัญของข้อเสนอนี้อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองต่ออาการความฝันและจินตนาการสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องถูกอ่านเป็นเพียงร่องรอยของบาดแผลหรือแรงขับที่ถูกปิดกั้นแต่อาจเป็นภาษาของจิตที่พยายามจัดระเบียบความขัดแย้งภายในหนังสือจึงทำให้จิตไร้สำนึกมีสถานะเป็นระบบที่มีพลวัตไม่ใช่พื้นที่มืดเฉยๆนี่เป็นจุดที่ทำให้ยุงแตกต่างจากแนวจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์เพราะเขามองว่าจิตไร้สำนึกอาจชี้ทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงการฟื้นฟูและการขยายตัวของบุคลิกภาพได้ประเด็น2ลิบิโดถูกตีความใหม่เป็นพลังจิตโดยรวมไม่ใช่เพียงแรงขับทางเพศหนึ่งในแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งโดยในต่อความเข้าใจเรื่องลิบิโดในแบบฟรอยด์สำหรับฟรอยด์ลิบิโดมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพลังทางเพศและความปรารถนาที่ถูกกดทับยุงไม่ได้ปฏิเสธมิตินี้ทั้งหมดแต่เสนอว่าลิบิโดควรถูกเข้าใจเป็นพลังจิตโดยรวมที่สามารถแปรรูปไปเป็นศาสนาศิลปะความทะเยอทะยานจินตนาการหรือการแสวงหาความหมายการขยายความหมายเช่นนี้ทำให้เขาสามารถอ่านสัญลักษณ์ในตำนานและความฝันในฐานะการเคลื่อนตัวของพลังชีวิตไม่ใช่เพียงการปลอมตัวของแรงปรารถนาทางเพศเหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือมันเปิดพื้นที่ให้จิตวิทยาอธิบายประสบการณ์ที่มนุษย์ถือว่าสูงส่งหรือศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ลดทอนทั้งหมดให้เหลือเพียงสัญชาตญาณพื้นฐานหนังสือจึงเป็นเอกสารสำคัญของการแยกทางระหว่างยุงกับฟรอยด์ความแตกต่างไม่ได้อยู่แค่ศัพท์ทางทฤษฎีแต่อยู่ที่ภาพรวมของมนุษย์ยุงเห็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนทั้งด้วยแรงปรารถนาภาพสัญลักษณ์ความกลัวและความต้องการค้นหารูปแบบความหมายของชีวิตประเด็น3ตำนานและความฝันถูกใช้เป็นหลักฐานของรูปแบบสัญลักษณ์ที่เกิดซ้ำหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเด่นตรงที่ยุงไม่จำกัดการวิเคราะห์ไว้ในห้องบำบัดแต่ขยายไปสู่ตำนานศาสนาวรรณกรรมและภาพสัญลักษณ์ที่ปรากฏซ้ำในวัฒนธรรมต่างๆเขาใช้วิธีเปรียบเทียบเพื่อแสดงว่าเนื้อหาในความฝันหรือจินตนาการของบุคคลหนึ่งอาจมีโครงสร้างคล้ายกับเรื่องเล่าทางศาสนาและตำนานโบราณวิธีนี้ภายหลังสัมพันธ์กับเทคนิคที่เรียกว่าการขยายความเชิงสัญลักษณ์คือการไม่รีบแปลภาพฝันเป็นความหมายตายตัวแต่พิจารณาว่าภาพนั้นเชื่อมกับรูปแบบใดในประวัติความคิดของมนุษย์จุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้ความฝันไม่ถูกมองเป็นเศษความคิดไร้ระเบียบแต่เป็นข้อความที่มีความหนาแน่นทางจิตใจอย่างไรก็ตามวิธีนี้ต้องอาศัยความระมัดระวังสูงเพราะการเชื่อมโยงสัญลักษณ์อาจกว้างเกินไปหากขาดเกณฑ์ตรวจสอบหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะต้นแบบของการอ่านสัญลักษณ์เชิงลึกและในฐานะตัวอย่างของจุดเสี่ยงในงานจิตวิทยาที่พึ่งพาการตีความมากกว่าการทดลองเชิงประจักษ์ประเด็น4การเติบโตทางจิตใจเริ่มจากการเผชิญภาพภายในที่รบกวนสำนึกแม้คำว่า individuation จะถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้นในงานภายหลัง Psychology of the Unconscious แสดงโครงร่างเบื้องต้นของความคิดนี้อย่างชัดเจนยุงมองว่าจิตใจไม่ได้เติบโตด้วยการควบคุมจิตไร้สำนึกให้เงียบลงเท่านั้นแต่ต้องรับฟังสิ่งที่จิตไร้สำนึกนำเสนอผ่านภาพความฝันอารมณ์รุนแรงและจินตนาการสิ่งเหล่านี้มักรบกวนตัวตนที่สำนึกรู้เพราะมันทำให้คนเห็นความขัดแย้งที่ตนหลีกเลี่ยงแต่ในมุมของยุงความรบกวนนี้อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านทางจิตใจ ัวตนที่ยึดติดกับรูปแบบเดิมจำเป็นต้องถูกท้าทายเพื่อให้บุคลิกภาพขยายตัวและซับซ้อนขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองอาการทางจิตเป็นสิ่งผิดปกติที่ต้องกำจัดสนใจว่าความปั่นป่วนภายในอาจบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของคนคนหนึ่งในทางปฏิบัติแนวคิดนี้ชี้ให้เห็นคุณค่าของการสำรวจความฝันรูปแบบอารมณ์ซ้ำๆและสัญลักษณ์ที่ดึงดูดใจเพราะสิ่งเหล่านี้อาจเปิดเผยความต้องการทางจิตที่ยังไม่ถูกรวมเข้ากับชีวิตสำนึกประเด็นสุดท้ายคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของหนังสือมาพร้อมข้อจำกัดด้านความพิสูจน์ได้ Psychology of the Unconscious เป็นหนังสือที่ต้องอ่านในฐานะงานบุกเบิกไม่ใช่ตำราจิตวิทยาสมัยใหม่ที่มีระเบียบวิธีวิจัยแบบปัจจุบันจุดเด่นของมันคือความกล้าที่จะเชื่อมจิตวิทยาคลินิกเข้ากับตำนานศาสนาและวัฒนธรรมเปรียบเทียบแนวทางนี้ทำให้ยุงสามารถตั้งคำถามใหญ่เกี่ยวกับที่มาของสัญลักษณ์ความหมายของความฝันและความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับรูปแบบประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ข้อจำกัดก็ชัดเจนเช่นกันหลายข้อเสนอไม่ง่ายต่อการพิสูจน์หรือหักล้างด้วยวิธีเชิงทดลองการตีความบางช่วงมีลักษณะกว้างหนาแน่นและอาศัยความรู้ด้านตำนานมากจึงอาจทำให้ผู้อ่านร่วมสมัยรู้สึกว่าแนวคิดเคลื่อนไปเร็วกว่าหลักฐานความสำคัญของหนังสือจึงอยู่ที่การเป็นจุดกำเนิดของกรอบคิดมากกว่าการเป็นข้อสรุปสุดท้ายหากอ่านด้วยความเข้าใจบริบทผู้อ่านจะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นสะพานระหว่างจิตวิเคราะห์ยุคฟรอยด์กับจิตวิทยาวิเคราะห์ของยุงและเป็นเอกสารที่เผยให้เห็นว่าจิตวิทยาเคยคุณชายามอธิบายทั้งอาการความเชื่อศิลปะและความหมายชีวิตภายใต้กรอบเดียวกันโดยสรุปPsychology of the Unconscious เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงลึกประวัติศาสตร์จิตวิเคราะห์การตีความความฝันตำนานศาสนาเปรียบเทียบและต้นกำเนิดของแนวคิดยุงเงียนหนังสือไม่ใช่งานอ่านง่ายแบบคู่มือพัฒนาตนเองและไม่ควรถูกใช้แทนความรู้ทางคลินิกสมัยใหม่โดยตรงให้ประโยชน์อย่างมากในทางปัญญาเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมยุงจึงมองจิตไร้สำนึกเป็นแหล่งของสัญลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่พื้นที่ของแรงขับที่ถูกกดทับเมื่อเทียบกับหนังสือจิตวิเคราะห์ยุคเดียวกันจุดเด่นของเล่มนี้คือการข้ามพรมแดนระหว่างการรักษามนุษยวิทยาวรรณกรรมและความคิดทางศาสนามันไม่ได้อธิบายมนุษย์ผ่านชีววิทยาหรือประวัติวัยเด็กเพียงด้านเดียวแต่พยายามมองมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่สร้างสัญลักษณ์และแสวงหาความหมายผู้อ่านที่ยอมรับความยากและข้อจำกัดด้านความพิสูจน์ได้จะได้เห็นต้นกำเนิดของหลายแนวคิดที่ยังส่งอิทธิพลต่อจิตบำบัดการวิจารณ์วรรณกรรมศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่พลังในการเปิดคำถามมากกว่าการให้คำตอบสำเร็จรูปหากคุณต้องการสนับสนุนคาร์ล กุสตาฟ ยุงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่